Ajungem la Cuvântul lui Dumnezeu și, cum spuneam, astăzi vom continua seria pe care am început-o din Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42. Sunt câteva din mijloacele de har ale lui Dumnezeu, lăsate bisericii, lăsate nouă, ca să beneficiem de acest har. Haideți să ne rugăm la început. Tată, aș vrea să te rog în această dimineață să vorbești tu. Aș vrea să te rog ca tu să ne instruiești și în această dimineață și să ne vorbești omului nostru lăuntric și să ne ajuți în așa fel încât să fim zidiți în omul din lăuntru, plin de credință, umpluți de Duhul Tău cel Sfânt, pentru că asta face cuvântul Tău. Și te rugăm ca Tu să vorbești astăzi specific fiecare în parte. Îți mulțumesc că ești aici, Duhul Sfânt, te rog, vorbește astăzi. În numele Lui Iisus, amin. Amin. Această serie pe care am început-o din Faptele Apostolilor 2:42 o să o predicăm până la sfârșitul anului, inclusiv în ianuarie, și am început să vorbim despre primul aspect, și anume, dacă deschideți în Faptele Apostolilor capitolul 2 împreună cu mine, putem citi acest verset să ne aducem aminte despre ce este vorba. Faptele Apostolilor capitolul 2, versetul 42. Ei stăruiau în învățătorul apostolilor, în legătura frățească, înfrângerea pâinii și în rugăciuni. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ei stăruiau în aceste lucruri, deci perseverau în aceste lucruri, și primul dintre ele este învățătura apostolilor, și Iurgen a predicat puțin despre asta acum două duminici și voi continua, și predica de astăzi este despre învățătura publică, învățătura publică a apostolilor. Astăzi este o predică despre predică. Astăzi o să predic despre predică, da, este mai interesant. Nu știu dacă ați auzit foarte multe predici despre predică, însă astăzi veți auzi, dacă nu cu această ocazie, prima. Și o să încep cu un banc, vreau să vă captez atenția, și este vorba despre un tip, despre un domn care are probleme cu sfărăitul și se duce la medic și spune: doctor, uite, am o problemă foarte, foarte mare, nu știu cum să o rezolv, sforă, poți să mă ajuți într-un fel sau altul? Doctorul, foarte binevoitor, îi spune: da, aș vrea să te ajut, înțeleg chestia asta, probabil soția ta este stresată de acest lucru. La care el spune: nu numai soția, întreaga biserică. Ok? Nu despre astfel de predici să vorbim astăzi, ci despre predicile apostolilor și învățătura apostolilor, ok? Poate ați observat, dacă veniți de ceva timp la centru creștin Brașov, că noi alocăm foarte mult timp laudei. Petrecem undeva la 50 de minute, aproape jumătate din timpul nostru îl alocăm laudei. Însă ați și observat poate că și predicii alocăm tot cam atâta, undeva la 40-50 de minute. Deci undeva 50% din timpul nostru îl petrecem studiind Cuvântul lui Dumnezeu, ascultând o predică din Cuvântul lui Dumnezeu, și totuși 50% din timp este mult. Și atunci se naște și se ridică o întrebare: de ce? De ce alocăm așa de mult timp învățăturii? De ce? Asta este prima întrebare care ar trebui să ne opunem. De ce atâta cantitate de timp? Și a doua întrebare la care am putea răspunde este: de ce în felul acesta? De ce în acest fel prezentăm noi Evanghelia? De ce în acest fel predicăm? Okay? Acestea sunt cele două întrebări la care astăzi vrem să răspundem. De ce predicăm așa? Am putea să cântăm. Am putea să citim câteva pasaje din Biblie. Am putea să învățăm pe de rost câteva pasaje. De altfel, biserica primară făcea acest lucru, învățau pe de rost Noul Testament, pentru că nu aveau fiecare un Nou Testament acasă. Eu am o grămadă de Biblie acasă și Noi Testamente, diferite traduceri, diferite limbi, însă ei nu aveau acest lucru, de aceea când se adunau împreună, învățau pe de rost. Am putea face acest lucru. Pe lângă acest lucru, ei făceau și altceva, predicau Cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, poate dacă știți, sunt unele biserici, da? Unele biserici tradiționale, unde nu numai că se predică cuvântul, se cântă acest cuvânt, ok? Astăzi citim din Sfânta Scriptură, da? De ce alocăm noi astăzi și în general timp mult pentru această predicare, și de ce o facem în acest mod? De ce punem așa un mare accent pe această predicare? Și aș vrea să încep cu primul punct. Astăzi am 7 puncte, ok? Și cred că vor fi afișate. Dumnezeu se descoperă pe sine ca și cuvântul lui Dumnezeu și asta o face tot prin cuvântul lui. Dumnezeu se descoperă pe sine ca și cuvântul lui Dumnezeu. Dacă deschideți împreună cu mine în Ioan capitolul 1, veți citi acest lucru. Ioan capitolul 1, primul verset. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Acesta este modul în care Dumnezeu a hotărât să ni se descopere, prin cuvânt. Ne-a lăsat cuvântul scris și acesta este modul în care noi putem interpreta acțiunile Lui în istorie, modul în care El vrea să lucreze, felul în care este Dumnezeu, modul în care gândește și vrea să mântuiască acest pământ. Ok? Din cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este modul în care El a decis. Și pentru asta aș vrea să deschidem împreună în 2 Timotei, capitolul 3 cu 16, pentru că ne-a lăsat acest cuvânt. Vreau să citim acest verset împreună. Nu știu dacă el se afișează. Ok, bun. Sper să am aceeași traducere. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să convingă, să îndrepte, să dea înțelepciune, îndreptate. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul pregătit pentru orice lucrare bună. Am zis că acesta este modul în care Dumnezeu a hotărât să ne vorbească, nouă ca și oameni. Avem acest cuvânt scris, dar avem în cuvânt acest verset care ne spune că toată Scriptura, absolut fiecare verset din Biblie, fiecare virgulă, este lăsată de Dumnezeu. Dumnezeu în suveranitatea Lui a permis ca fiecare propoziție, fiecare frază pe care a dorit să o aibă în acest cuvânt să fie acolo. Nici mai mult, nici mai puțin. Și de aceea noi avem acest cuvânt și punem așa un mare accent pe cuvânt. Și dacă deschideți împreună cu mine și în capitolul 1 din 2 Petru, vom mai citi un verset care sună în felul următor. 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Da, s-ar putea să fie o greșeală. 1 Petru, haideți să încercăm în 1 Petru. Nu, 2 Petru, este bine. 2 Petru, capitolul 1, versetul 21. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii sfinți ai lui Dumnezeu au vorbit conduși de Duhul Sfânt. Vedem în cuvântul lui Dumnezeu că cuvântul ne învață, acest cuvânt este inspirat de Dumnezeu. Acest cuvânt l-a lăsat Dumnezeu pentru noi și chiar și în Vechiul Testament, prorocii au vorbit inspirați și mânați de Duhul Sfânt și astfel noi am ajuns și avem astăzi, în 2010, acest cuvânt al lui Dumnezeu care ne-a fost dat, care, cum am citit în 2 Timotei, ne ajută ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și pregătit pentru orice lucrare bună. Vedeți, noi petrecem 50 de minute închinându-ne lui Dumnezeu, cântăm împreună aici și savurăm prezența lui Dumnezeu. Astfel îl glorificăm pe Dumnezeu, astfel spunem lui Dumnezeu cine este El, cum este El, da? Cântăm despre atributele Lui și petrecem o grămadă de timp făcând acest lucru. Însă întrebarea este, de unde știm noi cum este acest Dumnezeu? Bineînțeles că știm acest lucru din cuvântul lui Dumnezeu. El este cuvântul. El s-a descoperit și ne-a lăsat acest cuvânt ca să vedem cum este El și astfel putem să interpretăm toate acțiunile Lui și toată voia Lui. Și voia lui Dumnezeu este ca El să fie glorificat. Dacă Dumnezeu ar avea alt lucru mai mare decât El și mai important decât El, i s-ar închina Lui. Dar Dumnezeu nu are un astfel de lucru, de aceea El se închină Lui și nu este idolatru. Nu este nici măcar egoist. Dumnezeu și noi trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu, pentru că El este singurul Dumnezeu în cer și pe pământ. Și de aceea El ne-a lăsat acest cuvânt să vedem cum este Dumnezeu și să învățăm din acest cuvânt. Al doilea punct din predica mea de astăzi este, Dumnezeu săvârșește sau lucrează prin cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, El așa a hotărât să lucreze. El trimite cuvântul Lui. Dacă ne uităm în Geneza, capitolul 1, sunt lucruri foarte cunoscute. În capitolul 1 Dumnezeu spune în cuvântul Lui, Dumnezeu a spus să fie lumină, de exemplu, și lumina a fost. Dumnezeu pur și simplu folosește cuvintele Lui și creează. Aceste cuvinte sunt creatoare. Ok? Și El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi, pur și simplu. Este modul în care Dumnezeu a ales în Vechiul Testament să vorbească, este modul în care Dumnezeu lucrează și a creat toate lucrurile, dar dacă ne uităm atent și Noul Testament, în același fel și Iisus a acționat. Iisus a vindecat oameni. Ce a făcut Iisus? A spus, fii vindecat. Foarte simplu. A trimis cuvântul lui în credință și a vindecat oameni. Iisus a poruncit naturii. Știți, erau pe barcă într-o furtună și Iisus s-a ridicat și a zis, taci. Și marea a tăcut, s-a liniștit. Dumnezeu are o putere extraordinară în cuvântul lui. Demoni au fost alugați prin cuvântul lui. Oamenii sunt vindecați când el își trimite cuvântul. Aduceți aminte de acel olog. E mai simplu să-i zic, ridică-te și umblă, sau să spun, păcatele sunt iertate. Dumnezeu trimite cuvântul lui, care se prinde putere, care ni l-a lăsat nouă, el însuși este cuvântul, și îl trimite și face semne și minuni între noi. Iisus, când era pe pământ, mai mult decât atât, a înviat oameni din morți. A zis, ridică-te, trezește-te. Și cuvântul lui Dumnezeu a acționat și oamenii au fost înviați dintre morți. Cuvântul lui Dumnezeu are o putere extraordinară și de aceea noi alocăm atâta timp predicării cuvântului lui Dumnezeu. Punctul 3. Acest cuvânt lucrează în noi ca să ne sfințească, în primul rând, dar lucrează în noi. Cum am citit în 2 Timotei, capitolul 3, acest cuvânt ne este dat ca să ne pregătească pentru orice faptă bună. Și dacă citiți în Ioan, capitolul 17, versetul 17, împreună cu mine, haideți să deschidem, acolo Iisus spune, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Dumnezeu ne sfințește prin cuvântul lui. Acest cuvânt pe care noi îl predicăm duminică de duminică acționează în omul nostru lăuntric, ne convinge, ne constrânge aproape și lucrează în noi acea sfințenie pe care am început-o în momentul în care ne-am dat viața lui Dumnezeu. În momentul în care ți-ai predat viața lui Dumnezeu, începe un proces de sfințire pentru tot restul vieții. Și acest proces este și datorită cuvântului lui Dumnezeu care acționează, pe care îl auzim în fiecare duminică, duminică de duminică, aici a predicat, acest cuvânt ne sfințește. Dar Dumnezeu lucrează în noi și dorește să ne schimbe prin acest cuvânt. Asta este voia lui Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu este și o sabie. Știți, Evrei, capitolul 4, versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu este puternic. De aceea noi îl predicăm. Este ca o sabie cu două tăișuri, care desparte măduva de oase, duhul de suflet. Asta este cuvântul lui Dumnezeu. Și în Ieremia, dacă citiți Ieremia 23 cu 29, cuvântul lui Dumnezeu este ca un ciocan care sfarmă stâncă. Cuvântul lui Dumnezeu este puternic, cuvântul lui Dumnezeu este important, de aceea noi alocăm așa mult timp predicării. Vă uitați în Matei, capitolul 4 cu 4, cred, dacă nu greșesc, sau Luca 4 cu 4, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine din cura lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru noi. De aceea vrem să ne hrănim duminică de duminică. Vrem să primim acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și dacă deschideți împreună cu mine, în Roman, capitolul 10, veți vedea ce mai face acest cuvânt în noi duminică de duminică. Roman, capitolul 10, versetul 17. Aici scrie așa, astfel credința vine din cele auzite. De unde vine credința? Din cele auzite, iar cele auzite prin cuvântul lui Dumnezeu. În fiecare duminică noi ne zidim, noi ne întărim în credința noastră datorită acestui cuvânt pe care îl avem, datorită acestui cuvânt pe care vrem să-l predicăm. Și acesta este un alt motiv din care noi predicăm duminică de duminică și avem această învățătură a apostolilor în mijlocul nostru, care este un mijloc de har pentru noi, care ne ajută să înțelegem întreaga voie a lui Dumnezeu. Punctul 4. Cuvântul lui Dumnezeu ne naște din nou. Vedeți, dacă cuvântul lui Dumnezeu n-ar fi acționat în viața noastră, dacă cuvântul lui Dumnezeu n-ar fi lucrat în noi, noi n-am fi născuți din nou. Noi am fi morți în păcatele noastre și astăzi. Este greu să te închini dacă ești mort. Dacă am avea astăzi un mort aici în mijlocul nostru, foarte greu s-ar manifesta în timpul de laudă sau aproape deloc. Ok? Înțelegeți ideea? Dacă ești mort, nu ai cum să lauzi pe Dumnezeu, dar cuvântul lui Dumnezeu ne naște din nou. Și haideți să citim pentru asta împreună în Petru, să vedem ce spune Petru despre acest lucru. 1 Petru, capitolul 1, versetul 23. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, deci una veșnică, da? Ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și rămâne. Cuvântul lui Dumnezeu ne naște din nou. Este acel moment în care tu auzi pentru prima oară, poate vestea bună, auzi pentru prima oară de la cineva această veste și auzi că Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale, nu numai că a murit, a și înviat dintre morți, există o grămadă de martori în acest sens. Acești martori, spuneam sâmbătă seara, la seara de închinare, când de ce n-au fost aici, n-au fost atât de fraieri, atât de proști să-și dea viața pentru o minciună. I-au văzut, l-au văzut pe Iisus, l-au văzut când a înviat dintre morți. Mai mult, acest Iisus a descoperit la 500 de oameni. E greu să găsești 500 de oameni în Brașovul ăsta care să-și dea viața pentru o minciună. Între acești oameni și-au dat viața fiecare dintre ei nu pentru o minciună, ci pentru că l-au văzut pe Hristos înviat dintre morți. Și asta face cuvântul lui Dumnezeu, ne naște din nou, schimbă ceva în noi. Toate pornirile noastre sunt schimbate. Constați în tine o dorință de a te închina. Constați în tine o dorință de a citi cuvântul lui Dumnezeu, de a te ruga cu prietenii și atunci când păcătuiești, parcă nu te mai simți așa în largul tău. Este pentru că ceva s-a schimbat în tine. Este acea naștere din nou care vine în urma cuvântului lui Dumnezeu. John Piper spune, nu ai viață, nu te închini. Nu ai cuvânt, nu ai viață. Dacă vrei să te închini, trebuie să ai viață. Această viață vine în urma cuvântului lui Dumnezeu care lucrează în noi. Punctul 5. Voi răspunde la întrebarea, vrem să răspundem la întrebarea, de ce predicăm așa? De ce? De ce nu predicăm altfel? Și dacă ne uităm atenți la context, vă rog să deschidem la textul nostru de bază, în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16-17. L-am citit deja. Și continuăm în versetul 1 din capitolul 4 și 2. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care va judeca vii și morții și pentru arătarea și împărăția lui. Vestește cuvântul, sau în traducerea nouă, predică cuvântul, stăruie asupra lui, la timp și la netimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Vedem contextul în care este scris acest pasaj. Acest verset, de fapt. Versetul 2. Vestește cuvântul lui Dumnezeu. E ca un sol al unui împărat care merge în țară și dă de știre. Vestește. Asta este cuvântul în greacă. Predică. Spune. Și cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să predicăm. Da? Cuvântul lui Dumnezeu este inspirat de Dumnezeu, de Duhul Sfânt. Și mai jos Pavel spune, îi spune lui Timotei, acest cuvânt care l-ai primit, care este de la Dumnezeu, vestește-l și predică-l. Ăsta este contextul. Okay? De aceea, predicile noastre nu se adresează doar celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Predicăm asta. Deci predicile nu sunt doar pentru piața sfatului, unde predici celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, la colțul unei străzi, sau în cartierul tău, sau la prietenii tăi. Noi predicăm acest cuvânt în biserică, pentru că spune versetul 17 din capitolul 3, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit. Omul lui Dumnezeu este în biserică. Și Pavel îl îndeamnă pe Timotei, predică aceste lucruri. Predică duminică de duminică, predică în fiecare zi. Ok? Și întrebarea se ridică, oricum este un imperativ, dar întrebarea se ridică și ar fi următoarea. Există suport biblic pentru această predicare? Pentru că noi alocăm totuși 50% din timpul nostru de duminică predicării. Există suport biblic. Și haideți să deschidem împreună în Vechiul Testament, în Neemia, capitolul 8. Și vom citi de acolo. Dacă îl găsim. Neemia, capitolul 8, de la 6 la 8. Un pic despre context, poporul evreu s-a întors din captivitate, a început să rezidească zidurile Ierusalimului, toată adunarea era strânsă la oaltă și în capitolul 8 se citea legea lui Dumnezeu și mă bucur în dimineața asta că nu o să trebuiască să cânt aceste versete, o să mă chinui să le citesc. Pentru că o să vedeți versetul 7, este tare fain. Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel Mare și tot poporul a răspuns ridicând mâinile. Aveau închinare acolo. Citeau cuvântul lui Dumnezeu, ei ridicau mâinile, ziceau amin, amin. Și au plecat capetele și s-au închinat înaintea Domnului cu fața la pământ. Și acum, bine că nu trebuie să cânt. Și Iosua, banii Șerbebia, Iamin, Acub, Șabetai, Hodia și așa mai departe, nu o să-i mai citesc pe toți, așa. Leviții lămureau poporul despre lege și fiecare stătea la locul lui. Ei citeau tare și clar din cartea legii și lui Dumnezeu și îi dădeau sensul ca să facă să înțeleagă citirea, mă scuzați. Deci ce se întâmpla aici? Ei citeau legea lui Dumnezeu, da? Toți acești leviți citeau legea și poporul răspundea plin de încântare, amin, amin, își ridicau mâinile și se aruncau cu fața la pământ. Da? Și mai mult decât atât, în acest context, acești leviți explicau legea. De ce făceau acest lucru? Dădeau învățătură, ca poporul să înțeleagă. Degeaba se predică ceva și nimeni nu înțelege nimica dacă nu se explică acel ceva. Degeaba se citește ceva dacă acel ceva nu este înțeles. De aceea noi avem acest obicei de a predica. Da? Și asta făceau leviții. Vedem asta în Vechiul Testament. Dar există suport biblic oare și în Noul Testament pentru predicarea noastră de duminică? Și haideți pentru asta să deschidem împreună în Luca, capitolul 4, versetul 18. Era un obicei la evrei, nu știu dacă știți, se adunau în sinagogă și se citea legea. Și după ce se citea legea, cineva putea să ia cuvântul. Și în cazul acesta îi se dă posibilitatea lui Iisus să ia cuvântul. În Luca, capitolul 4, versetul 18 până la 21, Iisus se ridică și citește: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc captivilor eliberarea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Și înfășurând cartea, când a dat-o înapoi îngrijitorului, s-a așezat jos. Toți cei care se aflau în sinagogă aveau privirile ațintite spre el. De ce? Pentru că urma să citească. Și el a început să le spună: astăzi s-a împlinit scriptura aceasta, s-a împlinit scriptura aceasta pe care ați auzit-o. Deci așa a început el să le vorbească: astăzi s-a împlinit această scriptură. Era un obicei, se citea ceva din Vechiul Testament, doar Vechiul Testament îl aveau atunci, și atunci cineva se ridica și lua cuvântul și explica acest nou Vechi Testament. Și în acest caz vedem că Iisus a făcut acest lucru, Iisus a predicat, dacă vreți, vestea bună în sinagogă. A spus: anul de îndurare a venit, anul de îndurare a început. Și Iisus a predicat și a făcut acest lucru. Mai mult decât atâta, vedem și ucenicii au făcut acest lucru. Nu numai la colțul străzii, nu numai Petru în Ierusalim, când Duhul Sfânt a venit peste el, în capitolul 2 din Faptele Apostolilor, el predică cu putere, dar vedem acest lucru întâmplându-se și în case. Ei erau nelipsiți în templu și în case și predicau și vesteau cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă ne uităm și la Pavel și dacă deschideți împreună cu mine în Faptele Apostolilor, capitolul 13, veți vedea exact același lucru. Capitolul 13, versetul 15. După citirea legii și a prorocilor, mai mari sinagogii au trimis să le zică: fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru popor, vorbiți. Era un obicei între evrei să se întâmple acest lucru și cred că creștinii l-au preluat. Iisus a făcut acest lucru și de aceea noi alocăm așa de mult timp predicării. Noi credem că este importantă și noi credem că este un mijloc de har pentru viața ta și viața mea. Foarte des am fost binecuvântat în această biserică, duminica, când am auzit predici bune. Omul meu lăuntric s-a întărit, am fost plin de credință, plin de entuziasm. Predici foarte bune de-a lungul anilor. Este un mijloc de har pe care Dumnezeu ni l-a lăsat în biserica locală, ca noi să fim întăriți, nu? Amin? Amin? Amin. Scopul trebuie să fie mereu închinarea și gloria lui Dumnezeu. Punctul 6. Gloria lui Dumnezeu. Nu este vorba despre oameni, nu este vorba nici măcar despre Centrul Creștin Brașov. Este vorba despre Dumnezeu, este vorba despre gloria Lui. Și când cu mintea noastră predicăm și înțelegem acest lucru, singura reacție noastră normală, logică, ar fi să ne închinăm lui Dumnezeu. Când înțelegem cu mintea noastră și ni se explică cuvântul lui Dumnezeu, atunci singura noastră reacție este: Doamne, te laud, cum ai putut să mă salvezi pe mine, păcătosul de mine? Noi trebuie mai întâi să-L vedem pe El ca să putem reacționa. Mai întâi trebuie să fim născuți din nou din acest cuvânt al Lui veșnic. Această sămânță care nu poate putrezi în momentul în care ea s-a așezat în inima ta, ea dă roade, ea crește, este o sămânță veșnică. Amin? Este vorba de un singur erou, un singur scop. Vedeți, mie îmi place tare mult să citesc din Biblie și de multe ori ne uităm la eroii credinței. Și zicem, mamă, ce tare au fost, și mai citim și biografii și spunem, extraordinar, Hudson Taylor, avem și noi un Hudson Taylor acum în biserica noastră, da? Înțelegeți ce vreau să spun? Undeva în Asia. Și ne uităm la acești eroi ai credinței, dar dacă ne uităm, de exemplu, la David, ne uităm la David, ne uităm la psalmii lui și spunem, mai ce fain, ce inimă. Cuvântul lui Dumnezeu spune, un om după inima lui Dumnezeu. Și mereu ne uităm la ei și spunem, da, așa vreau să fiu și eu, ca David vreau să fiu. Dacă vine Golia și intră în biserică, wow, să vedeți atunci acțiune. Băi, și un om plin de inima lui Dumnezeu. După inima lui Dumnezeu, mă scuzați. Dar totuși, dacă ajungi la episodul acela cu Batseba, auci, auci, cine mai vrea să fie ca David? Dacă l-adunci la acel episod cu Urie, soțul lui Batseba, cine ar vrea să fie? Probabil curând nu vei mai fi cu noi dacă vrei să fii ca David în acest sens. Vei fi la Codlea. E o altă biserică acolo, ok? Vedeți, ne uităm la acești eroi și zicem, wow, și așa este bine. E fain să ne uităm la ei și să le urmăm exemplul bun. Ne uităm poate la Barnaba și zicem, wow, om fain, am predicat despre Barnaba. Plin de entuziasm, s-a dus cu Pavel în expedițiile lor de misiune și au predicat cuvântul lui Dumnezeu. S-au dus în locuri unde nu s-a predicat niciodată acest cuvânt și spunem, yes, Barnaba. Ăsta și-a vândut un teren, ogor, toți banii i-a dus la picioarele apostolilor. Mamă, mi-ar place și astăzi cineva să vândă un teren și să ne aducă banii la picioarele noastre, da? Un om fain, acest Barnaba. Dar te uiți după aia că s-a certat cu Pavel. Și îți dai seama, ops, s-au despărțit băieții ăștia doi. Au avut o ceartă. Te uiți poate la Petru și zici, mamă, ce om tare, Petru! Mi-ar place să merg pe ape. Uitați aici, avem un bazin acum, aș putea să încerc, dar mai bine nu. Te gândești la Petru, are acea mare revelație. Oamenii întreabă, Iisus întreabă ucenicii, cine spun oamenii că sunt eu? Și îi spun, unul zic că ești Ilie, alții că ești proroc, că nu știu ce. Dar voi cine credeți că sunt? Și Petru se ridică și spune, tu ești Hristosul. Ce revelație! Tu ești Hristosul! Mi-ar place să fiu ca Petru, să am răspunsurile bune totdeauna. Dar după aceea tu ești la Petru, în grădina Ghețemane, o ia la fugă, nene, și 50 de zile nu mai e pe nicăieri. Se ascunde. Unde ești, Petru? Îl cunoști? Am înțeles că ai fost cu Iisus. Cine, eu? Mă confunzi. Poate fratele meu geamăn sau... Ok? Ne uităm la acești eroi și e bine să ne uităm la faptele lor bune. Dar vedeți, fiecare dintre ei au fost failibili. Fiecare dintre noi avem greșeli. Suntem ca un șvaițăr, ca un cașcaval de la, cum zice Eric, vreau cașcaval de la cu găuri. Avem neajunsuri. Ne uităm la ei, la fiecare dintre noi, dar eroul adevărat, știți cine este? Și de aceea predicăm, este Iisus, care ia astfel de oameni ca tine și ca mine și folosește. Ia astfel de oameni ca tine și ca mine și umple cu Duhul Sfânt. El este eroul. Or fi aici eroi și găsim în Evrei 11 titlul mare scris eroii credinței. Dar adevăratul erou este El. Și atunci predicarea noastră ar trebui să glorifice pe El. Un singur scop să aibă. Iisus glorificat, Iisus cel înălțat, Iisus cel care a înviat dintre morți. Speranța lumii, speranța noastră. Dacă El n-a înviat dintre morți, ne-am fript. Ok? Dar știm că a înviat dintre morți. Știm că e viu și trăiește. Am experimentat asta pe pielea noastră. De aceea predicarea noastră, duminică de duminică, a trebuit să-L glorifice pe El, un singur erou. Iisus Hristos, Domnul Domnilor. Amin? Suntem ca un șvaițăr, am spus. John MacArthur spune, predicarea trebuie să fie expozitivă. să explice și să aibă un scop. Scopul este gloria lui Dumnezeu. Ea trebuie să fie logică și să se adreseze minții. Și cu ajutorul lui Dumnezeu asta încercăm să facem, duminică de duminică. Trebuie să aibă un conținut doctrinal și să provoace voința. Este îngrijire pastorală, este hrănire. Ea trebuie să producă sentimente. Aceste sentimente se pot vedea pe fețele noastre. În timpul de laudă, în modul în care ne salutăm când ne vedem, ne bucurăm când ne vedem unul pe celălalt sau nu ne bucurăm. Ok? Această predicare trebuie să producă sentimente. Trebuie să fie relevantă, mă scuzați, în aplicații, să aibă implicații în viața de zi cu zi. Și asta încercăm să facem la Centrul Creștin Brașov. Predicarea noastră să fie relevantă în fiecare zi pentru noi. Să putem aplica ceea ce se predică în față, să putem trăi ceea ce se predică în față. Altfel n-are niciun rost, sunt cuvinte goale. Ok? Scopul este gloria lui Dumnezeu. Ultimul punct din această dimineață, nu știu cum va fi afișat, cuvântul versus tradiție, poate cuvântul și tradiția. Am vrut neapărat să iau acest punct, punctul 7 în predica mea, cuvântul și tradiția. Asta pentru că trăim într-un context unde predomină Biserica Ortodoxă și întrebarea mea este dacă tradițiile sunt bune. Și răspunsul este, există tradiții bune și există tradiții proaste. Avem înclinații spre tradiții, spre obiceiuri. Noi ca oameni, de fel, corect? Am dreptate. Unde stai astăzi? Pe ce loc stai? E același de duminica trecută, probabil, da? Corect? Așa este. Avem această tendință, ne plac lucrurile sigure, da? Tradițiile, da? Vedeți, bisericile tradiționale au două surse de inspirație divine, cu ghilimele de rigoare. Două surse de inspirație. Ok? Ei spun, prima sursă de inspirație este cuvântul lui Dumnezeu, iar a doua este tradiția sfântă. Vedeți, problema este că aceste două se bat cap în cap în multe cazuri. Și atunci ce faci? Care este modalitatea bună de a exprima creștinismul tău? Trăim într-un context de așa natură și de aceea vreau să vorbesc despre acest lucru. Tradiția spune un lucru, iar cuvântul lui Dumnezeu spune alt lucru. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că este inspirat de Dumnezeu, este inspirat de Duhul Sfânt. Tot ceea ce trebuie să fie scris aici e scris. Tot ceea ce trebuie să știm e scris aici. Atunci întrebarea se ridică, dacă așa stau lucrurile, de ce de multe ori găsim tradiții care sunt împotriva cuvântului lui Dumnezeu? Unul zice ho, altul zice cea. Până la urmă, ori se rupe hamul, ori știți voi. Nu? Deci trebuie să vedem ce se întâmplă. De ce este important să ne axăm pe cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că este cuvântul inspirat de Dumnezeu. Ok? Și aș vrea să menționez un lucru. Vedeți, Iisus a fost foarte, foarte dur cu oamenii religioși. De fapt, singurii oameni cu care El a fost dur au fost oamenii religioși. I-a iubit, dar a fost foarte aspru cu ei. Și dacă deschideți împreună cu mine în Matei, capitolul 23, este doar un singur pasaj. Iisus a fost foarte des supărat pe ei, dacă pot spune așa. Multe versete, versetele 13, versetele 17, 24, 26, 27, o să citim poate câteva dintre ele. Dar vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, versetul 14, pentru că voi mâncați casele văduvelor. Voi cărturari și farisei fățarnici, le spune Iisus, în versetul 16, sunteți niște călăuze oarbe. Ok? Versetul 17, nebuni și orbi. Așa îi face Iisus pe acești religioși. Este destul de clar împotriva tradițiilor lor. În versetul 24, iar le zice, călăuze oarbe. Fariseu orb. Versetul 26, vai de voi 27, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca niște morminte văruite. Ți-ar place ca cineva să spună asta în dimineața asta? Băi, arăți ca un mormânt de la fain, așa pe exterior, știi? Văruit, frumos. Dar pe dinăuntru, Nasol de tot. Versetul 33. Șerp și pui de vipere. Iisus a fost foarte dur cu oamenii religioși. I-a iubit foarte mult, însă a urât tradiția care nu era conformă cuvântului Dumnezeu. Astăzi trăim într-o țară în care tradiția are o putere extraordinară. Și spun cu tristețe, mă uitam la știri, acum vreo 3-4 săptămâni de zile, au adus moaștele Mariei în Brașov. Ați auzit de vestea asta? Undeva în Schei, într-una din biserici. Bine, mică paranteză, dacă strângi toate moaștele la un loc, s-ar putea să ai un monstru imens, pentru că sunt foarte multe răspândite pe tot globul. Dacă e moaștele lui Andrei, de exemplu, s-ar putea să iasă un monstru mare. Ok? Nici măcar nu sunt acele oase ale lor. Ok? Dar vedem tradiții de genul ăsta și te întrebi, Doamne, cum au ajuns aici? Cum au ajuns la așa ceva? Vezi, rugăciune pentru cei morți, sau catolicii, purgatoriu. Haideți să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre asta. Deschideți cu mine împreună în Evrei, capitolul 9. Nu știu ce să mai fac cu Biblia asta, că... Versetul 27. Și, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Omului este dat să moară o singură dată. Nu sunt proroc, nu sunt mare proroc, dar un lucru pot să spun despre tine, într-o zi vei muri. Ok? Pot să prorocesc asta despre tine, dacă Iisus nu se întoarce, într-o zi vei muri. Ne este dat să trăim o singură dată și să murim o dată. Iar după aceea spune, vine judecata. Și eu sunt destul de supărat când văd că oamenii se roagă pentru oameni morți. E prea târziu, e degeaba. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne învață acest lucru, am citit, negru pe alb. Degeaba, este prea târziu, degeaba faci pomană, degeaba faci parastas, degeaba faci după 7 ani, eu știu ce, alte tradiții de genul ăsta, este degeaba. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că om trăiește odată, moare și după aia vine judecata. Spun asta pentru că poate te afli astăzi aici și ai impresia că noi românii o scoatem așa cumva la capăt, știi? Cumva o să-mi iau examenul, cumva, mă strecor, mă descurc eu. Așa suntem noi românii. Nu. Biblia spune, odată trăiești, mor și apoi vine judecata. Și te gândești, da, mă scoate preotul, se roagă el pentru mine, prinde el câteva lumânări. Nu, degeaba. Degeaba. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și este total împotriva ceea ce fac ei. Sau tradiția lor este împotriva lui Dumnezeu. Și spun asta pentru că noi credem că această predicare trebuie să fie din cuvântul lui Dumnezeu și inspirată numai din cuvântul lui Dumnezeu. În Evul Mediu s-au ridicat reformatorii și au strigat și au plătit cu viața lor, sola Scriptura, doar Scriptura, vrem să avem doar Scriptura, nu vrem să avem tradiții. Ne-am săturat de tradiții. Ok? Dar există și tradiții bune. Tradiții bune, de exemplu, o tradiție bună este să te rogi în fiecare zi. Tradiție bună? Un obicei bun? Eu zic, e un obicei bun. Există și tradiții proaste. Rugăciunea la sfinți. Sfinții sunt oameni ca și tine și ca mine. Ca tine și ca mine. Au trăit, au dus o viață exemplară, poate. Sunt acei eroi despre care vorbeam. Dar au acele găuri, ca acel șvaițăr. Și sunt imperfecți. Au fost imperfecți. Cum poți să te rogi la un om? Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și dacă deschideți împreună cu mine în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5... Să vedem ce spune Biblia. Căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Degeaba ne rugăm la sfinți, degeaba ne rugăm la Maria, cu tot respectul. Este, sau a fost o urmașă a căii, cum se spune în Noul Testament, născut pe Iisus, probabil o creștină adevărată, dar cum mă pot ruga eu dacă Iurgen, Doamne ferește, moare, mâine mă duc să mă rog. Știm ce s-a întâmplat cu Saul când s-a dus să consulte morții. Dumnezeu l-a dat jos, rapid, de pe tron și a venit David în locul lui. Ne rugăm la moaște. A fost împreună cu Iurgen în Iași, de unde vin frații noștri dragi, și am fost la acea catedrală cu câțiva prieteni de-ai noștri din Anglia, ne-am îngrozit. Numai că se roagă, se închină la aceste oase moarte, morții cu morții, vii cu vii, amin? Noi ne rugăm celui care a înviat dintre morți. Și lista continuă cu icoane și cu așa, lista e lungă, lungă de tot, voi știți. Unii dintre voi le știți mai bine decât le știu eu. Eu nu am fost niciodată ortodox. Vin din religia reformată luterană, dar voi aveți mai multe tradiții, ați avut mai multe tradiții, le știți foarte bine. Duminică de duminică încercăm să predicăm Cuvântul Lui Dumnezeu, pentru că noi credem că tradițiile sunt bune, acele care sunt inspirate din Cuvântul Lui Dumnezeu. Iar acele care nu sunt inspirate din Cuvântul Lui Dumnezeu, ar trebui să le lăsăm deoparte. Acele practici oculte, să le lăsăm deoparte. Haideți să punem lucrurilor pe nume. Trăim într-o țară unde asta se predică, se promovează acest lucru. Și se mai spune, nu schimba religia. Nimeni nu vrea să schimbe religia. Creștinismul este cea mai bună și singura religie adevărată. Dar creștinismul este un stil de viață pe care îl trăiești la picioarele lui Iisus. Amin? Amin. Foarte mulți vin cu această scuză, eu nu schimb religia, e un păcat mare. Cu alte cuvinte, știți ce spun acești oameni? Nu vreau să-mi schimb stilul de viață, lasă-mă în pace. În adulterul meu, în furtul meu, în păcatul meu, lasă-mă în pace. Nu vreau să schimb religia, de fapt nu că nu vor să-și schimbe religia, nu vor să schimbe stilul de viață, pentru că creștinismul este un stil de viață. Trăit conform Cuvântului Lui Dumnezeu, nu conform tradițiilor nebunești, cum spune Pavel, ale oamenilor. Demonice. Asta spune Cuvântul Lui Dumnezeu. Și noi încercăm duminică de duminică să luăm acest mijloc de har al Lui Dumnezeu care ne-a fost lăsat și să-L predicăm cât putem noi de bine. Să aibă sens, să fie logic, să ne provoace voința, sentimentele și să putem acționa și să putem trăi conform Cuvântului Lui Dumnezeu. Așa că în încheiere aș trage câteva concluzii, dacă îmi dați voie. Dacă acest lucru este atât de important, predicarea, și a fost important pentru apostoli, a fost unul din mijloacele de har ale apostolilor și a bisericii primare, atunci una din concluziile logice ar fi, ar trebui și ar fi bine să particip la aceste întâlniri unde se predică Cuvântul Lui Dumnezeu. Ar fi bine să fii duminică de duminică aici. Cu ajutorul Lui Dumnezeu încerc să nu lipsesc nicio duminică. De fapt, cred că sunt aproape în fiecare duminică aici, doar dacă sunt bolnav, Doamne ferește, sau sunt plecat undeva. Fii aici, duminică de duminică. Acest mijloc de har al Lui Dumnezeu ți-a fost lăsat ție, ți-a fost dat ție, ca să beneficiezi de El. De aceea nu lipsi nicio duminică când se predică Cuvântul Lui Dumnezeu. Lasă ca acest cuvânt logic al Lui Dumnezeu să provoace în tine glorie pentru Dumnezeu. Un singur erou. Această predicare trebuie să aibă un singur scop, Iisus Hristos. Nu un presbiter, nu o biserică, nu o mișcare, nu o rețea de biserici. Un singur erou, Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute să facem asta duminică de duminică. Să ridicăm mai sus Cuvântul Lui Dumnezeu, mai sus decât orice altceva, decât orice tradiție de prost gust. Haideți să iubim acest cuvânt al Lui Dumnezeu, această învățătură care ne-a fost lăsată. Haideți să prețuim acest cuvânt care a fost tradus în limba română pentru noi, pentru care unii și-au dat viața ca să-L avem. Haideți să-L studiem, hai să-L citim și haideți să-L predicăm. Nu numai de aici, de la Anvon, ci fiecare dintre noi, în fiecare zi, 7 zile pe săptămână. Amin? Așa să ne ajute Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare, să invit echipa de laudă să vină în față. Vom continua cu această serie de învățături despre învățătura apostolilor, despre aplicarea Cuvântului Lui Dumnezeu. Dar aș vrea să încheiem în această dimineață, era să zic seară, în această dimineață, prin a-L onora pe Cel care merită cinstea și gloria și onoarea, Cel care ne-a lăsat cuvântul scris, Cel care a inspirat cuvântul, Cel care este Cuvântul Lui Dumnezeu, aș vrea să-I cântăm Lui. Și aș vrea să reacționăm în inima noastră și dacă este un lucru la care poți să răspunzi în inima ta, este: Doamne, iartă-mă că nu sunt aici în fiecare duminică. Doamne, iartă-mă că nu am un grup mic în care mă duc și studiez cuvântul Tău, este un mijloc de har. Vreau să primesc mult har în viața mea. Vreau să primesc învățătura bună în viața mea. Și e un moment bun să răspunzi, dacă vrei, la acest lucru, în timp ce echipa noastră de laudă ne ajută cu închinarea. Ok? Doamne, îți mulțumim în această zi pentru cuvântul Tău, îți mulțumim pentru învățătura Apostolului Iisuse, prețuim așa de mult Biblia asta, prețuim așa de mult Noul Testament, îți mulțumim atât de mult pentru El, în El avem învățătura, avem calea, ne arăți calea pe care trebuie să mergem, modul în care trebuie să trăim viața noastră de zi cu zi. De aceea vrem să predicăm în fiecare duminică cuvântul Tău clar, cuvântul Tău așa cum este El, Doamne, fără interpretări ciudate, fără tradiții omenești moarte, și așa cum El este curat, cuvântul Tău ne sfințește. Vrem ca acest cuvânt al Tău să ne sfințească duminică de duminică. Vrem ca acest cuvânt al Tău să ne întărească în omul lăuntric duminică de duminică. Să ne mărească credința. Să ne mărească credința. Cele auzite, credința vine din cele auzite, iar cele auzite din cuvântul Tău. Și ne vrem duminică de duminică să fim întăriți. Nu odată la două duminici, nu odată la trei duminici, ci duminică de duminică. Lasă acest cuvânt, acest mijloc de har să lucreze în viața mea, în viața fraților noștri. Îți mulțumim că alocăm atâta timp acestui mijloc de har. Și îți mulțumesc că putem să expunem cuvântul Tău, Iisuse. Dă-ne mult har în acest sens și ajută-ne să-L facem bine și cu frică de Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.